Budimski taban, srpska radska varoš, počinje da se gradi prvih godina 15. veka. U podnožju i na padinama Gelertovog brda u dolini između Gelerta i tvrđave, kao i na obali Dunava. Srbi, da bi što pre obezbedili krov nad glavom, brzo su gradili svoja skloništa, skromne kuće, a koristili su i pećine na Gelertovom brdu. U tursko doba su se gradila slična skloništa, a zanatlije i trgovci gradili su kuće od kamena. U to doba u tabanu je bilo više od 1000 kuća. U tabanu se nije uvažavala gradska arhitektura. Iz mnogobrojnih podataka, slika i crteža vide se da su postojali mali sokaci, ćorsokaci, stepeništa, uske krivudave ulice. Tabansko-srpsko stanovništvo je na mestu starih zbijenih skloništa već u prvoj polovini 18. veka počelo da izrađuje lepše kuće. Sam centar tabana bio je trg ili pijaca neposredno pored Dunava. Na trgu je bila crkva Svetog Dimitrija, a nešto kasnije novosazidana saborna crkva. Krajem 19. veka uprava Velegrada počinje da uređuje Budimsku stranu pored Dunava. Tada su srušene kuće koje su se naslanjale na Gelertovo brdo. 30 godina kasnije, 1933. godine, taban je potpuno srušen.